Chivumbulutso 3.
Mtsogolere wa mpingo wa kusadi umlembere kuti nawo amawochokera kwamene amalamulira misimu ya Mulungu isanu ndi wiri ija ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri zija ziri mmanja mwakezi akuti
ntchito zanu zonse ndikuzidziwa ndikudziwa kuti muli ndi mbiri yoti ndinu amoyo chonsecho ndinakufa dzukani ndikulimbetsa zokutsalirani zimene zili pafupi kutha pakuti ndikuona kuti ntchito zanu sizili zangwira konse pamaso pa Mulungu wanga. Tsono kumbukirani zimene mudaphunzira ndi zimene mudamva. Muzisunge ndipo mudembedwe mtima. Mukapanda kudzuka ndidzabwera mwadzidzidzi ngati mbala. Mwakuti nthawi imene ndidzakupezeniyo simudzaidziwa. Koma alipo angapo pakali panu kusadi amene sadadetse zovala zawo. Iwowo adzayenda nane pamodzi atavala zoyera pakuti ndiwoyeneradi. Motero aliyense amene adzapambane adzamuvekanso zovala zoyera. Dzina lake sindidzalifafaniza mʼbuku la amoyo. Ndipo ndidzamuchitira umboni pamaso pa Atate anga ndi pamaso pa angelo awo.
Amene ali ndi makutu amvetsese zimene mzimu woyera akuwuza mipingozi.
Mtsogolere wa mpingo wa ku Philadelphia umlembere kuti nawo amawochokera kwa iye amene ali woyera ndi woona. Amene ali ndiki ya ulamuliro ya mfumu Davide. Uja amene amatakatsekula palibe woti sonkutseka. Ndipo akatseka palibe woti sonkutsekula. Akuti
ntchito zanu zonse ndikuzidziwa. Ndakutsekulirani pakhomo. Ndipo palibe amene angatsekepo. Ndikudziwa kuti mphamvu zanu zochepa. Komabe mwasunga mawu anga. Ndipo simudadikane. Alipo ena mpingo wa Satana amene sali Ayuda koma amanama kuti ndi Ayuda. Iwowa ndidzawabweretsa kwa inu kuti adzadzigwetse kumapazi kwanu. Pamenepo adzadziwa kuti ndimakukondani. Popeza kuti mwasunga mawu anga oti mupirire mosalepalepa, inenso ndidzakusungani pa nthawi ya mayeso imene ili kudza mʼdziko lonse lapansi, kuti anthu onse okhalamo adzayesedwe. Ndikubwera posachedwa. Gwiritsani chimene muli nacho kuti wina angakulandeni mphoto yanu. Amene adzapambane ndidzamsandutsa mzari wokhazikika mʼnyumba ya Mulungu wanga. Sadzatuluka monso. Ndipo pa iye ndidzalemba dzina la Mulungu wanga ndi la mzinda wa Mulungu wanga. Mzindawo ndi Yerusalemu watsopano wotsika kumwamba kuchokera kwa Mulungu wanga. Pa iye ndidzalembanso dzina langa latsopano.
Amene ali ndi makutu amvetsese zimene mzimu woyera akuwuza mipingozi.
Mtsogolere wa mpingo wa ku Laodikea umlembere kuti nawo amawochokera kwa iye amene amatchedwa Amen uja amene ali mboni yokhulupirika ndi yoona ndiponso gwero la zolengedwa zonse za Mulungu akuti
ntchito zanu zonse ndikuzidziwa. Sininozizira sininu sotentha. Bwezi zili bwino mukatakhala ozizira kapena otentha. Koma popeza kuti ndinofunda chabe osati otentha kapena ozizira ndidzakusanzani. Paja inu mumati ndife olemera, ndife achuma, sitiso wakanthu. Osadziwa kuti ndinovutika, oyitsa chifundo, amphawi, akhungu ndi amaliseche. Choncho ndikukulangizani kuti mugule kwa ine golide woyeretsedwa ndi moto kuti mukhale olemera. Mugulenso kwa ine zovala zoyera kuti muvale ndi kubisa maliseche anu ochititsa manyaziwo. Ndiponso mugule kwa ine mankhwala amaso kuti mupenye. Onse amene ndimawakonda ndimawadzudzula ndi kuwalanga motero. Tsono chitani khama, mulepereke mtima. Ndayima pakhomo pano ndipo ndikugogoda. Wina angamva mawu anga nkutsekula chitseko ndilowa. Ndipo ine ndi iye tidiya limodzi. Amene adzapambane ndidzamulola kukhala nane pamodzi pa mpando wanga wachifumu monga momwe ndidachitira ineyo. Ndidapambana ndipo ndikukhala pamodzi ndi Atate anga pa mpando wawo wachifumu.
Amene ali ndi makutu amvetsese zimene mzimu woyera akuwuza mipingozi.